Aftenball presenteres av Oris Dental.
Jåttåvågen, Stavanger og Norge byttet ut med 15,7 millioner innbyggere i Istanbul, Tyrkia. Hjertelig velkommen til Aftenball på tur. Lite reisebrev, Stig Nilsen. Vi sitter faktisk nå på ditt hotellrom, eller på balkongen på ditt hotellrom i 9. etasje og titter ut over denne fryktelig store byen. Det litt andre forhold her.
Ja, det kan du trygt si, og jeg synes jo det sjofullt mot hotellet vårt å kalle dette for en balkong. For faktisk så dette noe som på størrelse med en takterrasse andre steder, og jeg har bodd på hotellrom som halvparten så små som denne terrassen, Plaza terrasse. Som du har fått audiens på.
Ja, nydelig, og takk for det. Hyggelig at folket slår følge med oss. Vi sitter ute, det litt støy her, litt aircondition-maskiner, og det en svær motorvei og litt sånn, så vi håper lyden til å leve med. Vi jo her for å følge Vikings returoppgjør i tredje kvalikrunde til Conference League. Viking møter Istanbul Basaksehir i returkampen her onsdag kveld. Nå det tirsdag midt på dagen, og vi sitter her. For å starte med det siste da, Viking stig med en 2-1-seier over Sandefjord på overtid i serien søndag kveld. Det er en gjeng som fikk litt sånn energipåfyll av det resultatet og det de fikk med seg derfra.
Ja, veldig. Og spesielt måten det skjer på. Vi har spilt en elendig første omgang, gjør justeringen av bytten i pausen, kommer ut, overtar kampen og vinner med et selvmål som kom som en følge av Vikings press og at Viking jakter det avgjørende målet og blir det første laget som ikke bare tar poeng på denne Maling Arena, men også tar med seg alle tre poengene. Så den type seier gir noe ekstra. Det var fortjent, men måten det kommer på, det gir også en sånn boost i form av at de inne i en zone, og vi merket jo det på spillerne når vi var og traff de i gymmen på hotellet deres her i Istanbul mandag kveld, at det var en gjeng som hadde en veldig god opplevelse med seg og hadde tatt med seg det ga ned på denne reisen.
En vikingtropp som hadde planer om å gjennomføre en fotballtrening i Istanbul mandag, så ble det litt sånn, de måtte mellomlande og litt sånn, så det ble en litt lengre reisetid for Viking enn det ble for oss, for det var en smooth reise for Nilsen som ikke hadde sett for seg kanskje at han skulle sitte midt i gryta i Istanbul.
Nei, det ikke under noen omstendigheter faktisk, og det jeg skal være litt forsiktig med hva jeg sier, men vi kan si det såpass at Tyrkia har ikke stått langt oppe på bucketlista mi, hvis han noen gang har stått der. Skepsisen min, den fikk jo vann på møller allerede når vi landet på flyplassen, hvor vi skulle bestille en taxi, og der var det jo et veldig merkelig system. Der sto jo ingen taxier ut forbi flyplassen. De måtte gå i noen luker og bestille, og han kusken inn i luker der, han skulle ha over 2000 kroner for at en taxi skulle kjøre oss i 25 minutter. Og når vi bare lo og ristet på overvann, vi har vært ute en vinternatt før, så endte vi opp en tredjedel av prisen og fikk kommet oss trygt til hotellet.
Og så er det sikkert mange av de som hører på som har reist mye og kanskje har vært i Istanbul og vet litt om forholdene på bakken her også. Jeg er glad at jeg ikke satt bak rattet i den taxien, og når det er sagt, så gjorde han jo sitt for å skremme livskiten ut av oss, han som kjørte, for at det gikk i 100-120-30 innover på disse veiene her. Det var, du sitter med hjertet litt i halsen.
Ikke bare litt heller. Kollega Husevik, som er vårt tekniske geni og får oss på luft, og han satt jo med ryggen til kjøreretningen, og han måtte hoppe over mellom guttene, for han måtte se hva som faktisk skjedde når sjåføren lå i 130 og bytta fil for hver tiende meter for å snike seg inn imellom der. Og det var centimeter noen ganger. Altså, det var så gale i trafikken at selv ambulanser og politi under utrykning stod dønn fast.
Stod dønn fast? Folk flytta seg ikke en meter?
De rikket seg ikke.
Men
det må jeg si, når jeg sitter her nå i 9. etasje på hotellet, toppetasjen, og ser ut over de bygningene, den byen, den trafikken, det er 28, 29 varmegrader, altså det det er en metropol, og det er nesten 16 millioner innbyggere bare her som vi sitter og skuer utover nå. Det er et mektig syn.
Ja, det er det, og denne jobben får ta oss med til sånne steder som dette her når Viking er ute i Europa. De opplevelsene og de erfaringene man gjør seg er jo ting som sitter i lenge, og så er det jo ikke til å stikke under en stol her at oppgaven som venter for Viking, den er om ikke formidabel, så er den veldig vanskelig. Istanbul Basaksehir, som har 3-1-ledelse fra oppgjøret i Stavanger i forrige uke, der Viking egentlig kunne ha vunnet 3-0, og det hadde ikke vært noe å si på det. Nå er dette her, om ikke mulig, Nilsen, så er det veldig vanskelig.
Ja, det er formidabel. Det synes jeg er et mildt ord å bruke i denne sammenhengen. Det finnes veldig, veldig, veldig få tilfeller hvor et norsk lag taper 1-3 på hjemmebane og reiser ned til Tyrkia og møter et så godt lag som Basaksehir og snur det. Så i mitt hode så er det knappast 2% sjanse for at Viking skal klare dette her. Ja, jeg så kampen på Lyse Arena jeg også. Basaksehir, som ikke har startet sesongen sin enda på kunstgras i Norge. Viking var best, klart best i første omgang, men dette er Europa. På det nivået Viking nå er på å møte et lag som ble nummer 5 i den tyrkiske toppdivisjonen i fjor, så kan du ikke holde på å bomme sånn som du gjør og ha den ineffektiviteten som de hadde på Lyse Arena, samtidig som du har åpent hus og basar og bortdagsselskap og åpne dører andre veien. Det går bare ikke på dette nivået, så enkelt er det.
Og da er jo spørsmålet, hvor ligger Vikings muligheter? Hvor er det de 2%-ene, hvor finner vi de?
Ja, de er veldig enkle. Det er Viking må få 1-0. Og det er ikke så viktig for meg om det kommer etter 20, 30, 40 eller 50. Det kan godt komme etter 68 minutter eller 72 minutter, det betyr ingenting. For tar Viking ledelsen etter 70 minutter, så vil Basaksehir få noen psykiske mekanismer og krefter og mentale utfordringer som kommer Viking til fordel. Da vet tyrkerne at de fortsatt bare har ett mål å gå på, vil få en defensiv forsvarstilnærming til de siste 20 minuttene av kampen, og har Viking marginen på sin side der, så må de presse inn 2-0 i løpet av ordinær tid for å få ekstra omganger avgjøre det, eller gå videre til straffespark som de vil få med en 2-0-seier eller 2-målsseier. Men vi må jo være realistiske oppi det hele, samtidig som du skal jo selvfølgelig melde om det lille håpet som det er, men i mitt hode så er det Viking skal selvfølgelig tro på det, men for oss å stå på utsida og vet at det blir en helt annen kamp her nede på vanlig gras. Tyrkerne er hjemme i kjente, vante, trygge omgivelser, vet hva de er gode for på hjemmebane. I mitt hode så er det en tilnærmet umulig oppgave Viking står for.
Da vi var på Viking Spillerhotell en kilometer og fire fra her vi sitter nå mandag kveld for å treffe de, så spurte vi Veton Berisha og trener Morten Jensen om akkurat disse tingene. Kan høre på hva de hadde å si om akkurat det.
Nei, det er god mulig da.
Hvor ligger de?
Nei, hvor de ligger? Nå kommer jeg ikke med noen prosent, men vi har jo et dårligere utgangspunkt enn vi hadde når det var 0-0 hjemme, men det er bare 2 mål. Får vi 1 mål, så er det game on.
Krever det noe ekstra? Dere gjør det noe med inngangen, liksom at dere ligger 2 under og vet at dere må noe, mens de sånn sett bare kan vente litt på å se hva dere gjør, liksom?
Altså, akkurat det må du ta med trenerteamet, men jeg tenker jo at inngangen til kampen er nei, fordi at kampen er 90 minutter. Hvis du liksom skal begynne å pøse på fra start av, så blir det kanskje en for åpen kamp, og får du en i sekken, så er det plutselig fryktelig langt opp liksom, for å klare avgangsvang. Men jeg tror vi må liksom gå inn i den kampen som vi gjorde sist kamp, og så kanskje utover kampen, og hvis du eventuelt da trenger mål, må du jo ha en plan B, liksom. Men jeg tror du på en måte må se det som en 90 minutter, og prøve å vinne den kampen der, og så ta det litt ut i kampen.
Jeg tror det viktigste var at man slo Sandefjord i Sandefjord.
Fordi?
Sparket ballgruppa, det var en skikkelig busseier. Det gala var mye god energi når vi både gikk til sengs i går, og når vi sto opp i dag kom frokosten. Det var en gjeng som var ivrige på å reise ned her, og da, liksom, da har vi satt oss i godt utgangspunkt med serien når vi kommer tilbake igjen, og vi har alt å vinne her nede med en sånn kamp.
Er det naivt å tro at vi tar tap 1-3 hjemme, så skal vi snu det ned her nede mot et så bra lag?
Ja, helt sikkert. Men vi tror i hvert fall på det selv, så vil jeg sikkert de fleste som tipper og sånne ting mener at det er usannsynlig, men vi tror det er en mulighet.
Hvor mye er at dere er forpliktet å tro på det, og hvor mye er realisme?
Ingenting. Vi vet at det går fotball. Det er vanskelig å gå opp og vinne med 2 mål bort i Bodø, enn å vinne med 2 mål her nede. Så da vet vi at det har vi gjort før, og det kan vi gjøre her også.
Morten Jensen sa til oss, Stig, at det var vanskeligere å slå Bodø-Glimt på bortebane enn å slå Basaksehir på bortebane. Det er en freidig uttalelse av Jensen, det.
Ja, og så samtidig så skjønner jeg hva han mener. Så nevnte jo jeg for han da at Viking spilte jo 11 mot 10 nesten hele andre omgangen i det oppgjøret som Viking vant 4-2 på Aspmyra i mai, så, men det står parert han greit og sa det kan bli hete hoder her også og røde kort, så det vet du aldri, men Morten Jensen og Viking, som du hører her med Berisha og Jensen, de må jo ha denne tilnærmingen. Alt annet ville vært tjenesteforsømmelse og en grov bom av de, så de må jo tro på dette. Og hvis du dele opp kampen i Stavanger bare ser isolert på banespillet og det som skjedde, så forstår jeg at Viking tror at de kan gjøre dette. Problemet er alle de andre mekanismene som Viking lar være å snakke om. Det er altså at de skal spille i Tyrkia, at Basaksehir kommer med sine hjemmesupportere, det er på uvant grunn for Viking, det er en anledning som de har veldig lite erfaringer med mange av spillerne. Det er derfor jeg har sagt før i podcaster, jeg hadde så inderlig håp at Viking kunne starte med bortekamper i disse kampene, for det å starte med den første kampen i Istanbul hadde passet Viking så veldig mye bedre, og for å få et utgangspunkt som de kunne da avgjort hjemme på trygge Lys Arena, hvor de vet hva kapasitet de har. Men ja, isolert sett så har Viking kapasitet, og de er kapable til å plage Basaksehir, men da skal altså alt, absolutt alt skal gå Vikings vei, og de må i alle fall få dommeren inn bak seg, og få dommeren bak seg i Tyrkia, det er det ikke alle lag som får.
Og så er det jo noe med dette at det er litt sånn, hva det heter, Eden-mat, er det ikke det det heter?
Jo, Eden-mat, dette er vel så langt fra Eden-mat som det kommer, det er vel Eden-kebab for Basaksehir.
Og det er det jeg mener. Så sånn sett så kan du jo si at Viking også spiller litt sånn uten press, da, for nå er det ikke veldig mange i disse omgivelsene rundt Viking som tror gjerne på at dette går. Men for å liksom spille helt uten press og bare køle på, så risikerer du selvfølgelig her også at du får en i sekken, og får du en i sekken først der, så er det jo done and dusted. Da er dette her over, da må du plutselig opp og score 4 mål for å ta deg videre. Ja,
det holder jo med 3 mål da, for å få...
Ja da,
absolutt.
Men man liker å ha en til.
Ja, men poenget ditt står, Viking må ha 3 mål da. Hvis slipper de en mål i morgen kveld, så forsvinner de 2% også. Så enkelt er det.
Og dermed så kan du ikke spille helt hodeløst. Du kan ikke bare køle på og dunke frem og trykke. For da, vi har jo sett at Basaksehir, det var et lag som behersket det å kontre, og Viking behersket ikke det å stå rufset og tynt oppstilt bakover når de fikk de mulighetene.
Og det må jo Viking gjøre i morgen. I morgen må Viking stå så høyt med laget. De kommer til å spille mann-mann bagerst Viking. Det betyr at det kommer til å være veldig lite sikring. Hvis du ser på det 3-1-målet Basaksehir skårte på Lyse Arena, så er det sånn så det kampbildet i stor grad kommer til å være utover i oppgjøret onsdag kveld. Viking må ta en sjans, og de må ikke gå på de samme feilene. Det som Falkner skulle tatt det røde kortet helt på tampen som gjorde at David Selke fikk sette inn 3-1 på overtid, det er sånn så det nytter ikke. Men som jeg sa, Viking må ha alt på sin side. Alt som er av stjernetegn må stå rett ned over Viking.
Spent på laget også. Nå var det jo en kamp i Sandefjord, og der kom jo blant annet Veton Berisha inn med pause. Stratko Tripic også var med på å snu kampbildet for Viking. Viking fikk det litt sånn som jeg er vant til å se Viking, og så trykker de og trykker, og forsvaret sto høyt, og de klarte å stoppe hjemmelaget som ikke hadde all verden. En Berisha som plager Başakşehir, Zlatko Tripic som skal treffe på alt. Du skal ha en midtbane som løper sokkene av seg. Det skal være driv, det skal være trykk i det. Det blir en liten kraftanstrengelse her i 25 grader onsdag kveld også.
Nei, den blir ikke liten, den blir enorm. For her må alle vikingspillerne inn med full energi. De er nødt til å ta ut absolutt alt de har i en periode hvor det er tett program. Altså, Başakşehir har utsatt serieåpningen sin til helga for å være best mulig rustet til dette returoppgjøret, for å ta seg inn i playoffen. Så, men jeg tror jo at jeg er enig med deg at den seieren i Sandefjord ga de noe. Og så tror jeg at den type kamp Viking skal spille her i morgen kveld, den gir de enormt med energi, og jeg vet trener, hun har ikke tatt ut noe lag ennå, jeg vet de vurderer om de skal starte med de som kan spille 45-60 minutter, type Veton Berisha, Zlatko Tripic tror jeg kommer til å stå lenger, men jeg hadde startet med Veton Berisha på topp for å sette standarden, for å gå i strupen på de, og for å få gjerne det målet, det presset på tyrkerne som gjør at de begynner å tenke, i stedet for å sette ting inn på å ligge unna 0-1 til pause, hvor det egentlig er avgjort, og oppgaven blir håpløs. Så køl på å gå all in og sette på det beste mannskapet for å få den 1-0-ledelsen.
Ja, for det må jo være bedre å kunne gå med, kall det, alle de beste hestene i en time, og plage de så mye du kan i løpet av den timen, så få friske folk, enn å hive de inn på den siste halve timen. For da, altså, det er jo enkel matematikk, du har mye kortere vindu å gjøre det på.
Ja, men det er no-brainer, fordi se for deg da at Viking leder 1-0, og så går Berisha tom. Så vil de som da kommer inn og overtar stafettpinnen, vil jo komme inn med en fandenivoldskhet og en energi og en lyst og en vilje og en moral til å legge ned den jobben som trengs for å presse inn 2-0. Så det, hadde jeg vært trener, hvilket det ikke er, så hadde jeg startet med absolutt det beste jeg kunne, fordi hvis du da setter deg i en god situasjon, så vil du få litt mer av de som du da setter inn, gitt at du jager det ultimate resultatet.
Forsvaret, farten til Martin Ove Roseth er noe jeg kunne tenkt meg å sette, for den kan bli viktig det når du skal stå mann-mann, så trenger du drag i spanna bak deg.
Ja, helt enig, det er et veldig viktig poeng. Jeg er jo fortsatt av den oppfatning at Henrik Heikheim er midtstopper. Han er best som stopper og burde spilt midtstopper. Nå har Viking veldig mange midtstopper, men Heikheim har akkurat det samme som Roseth. Han har den farten, han har den evnen til å løpe opp, og han har den evnen til å få blokkert de siste liten og kaste seg inn i duellene. Så hadde dette vært opp til meg, så vet jeg vet at det høres teit ut at du skal begynne å splitte opp disse stopperparene, selv om Viking selv har gjort det nå med å la Bertelsen hvile litt. Men jeg hadde ikke stått med Bertelsen og Falkner i morgen kveld, det hadde jeg ikke. Du må ha, når du ikke spiller med sikring, så må du ha farten til type Roseth og Heikheim som sikring.
Så du ville, det er sånn som jeg hører på deg nå, så vil du ha Sondre Bjørsol på høyrebekken, Heggheim, Roseth i midten og Haugen på venstrebekken?
Ja, noe sånn som det, så vet jeg jo at de kommer sannsynligvis ikke til å bryte opp og gjøre det. Men hvis du skal isolere kampbildet her, og hva Viking må gjøre, og hva de må passe på at Isambul Başakşehir ikke skal gjøre, så er det en mulighet. Og når du går mann-mann, som Viking kommer til å gjøre, så er ikke samspillet mellom stopperparet så viktig som det ville vært om du skulle ligge rundt 16 og forsvare deg selv. Da handler det om å ta ut sin mann, og det kan både Heikheim og Roseth gjøre, både fysisk, duellmessig og med farten sin.
Et annet interessant poeng er jo de som Viking kan sette inn på her, gitt at de starter nå med om Sander Svensen blir indreløper, om han blir en høyrekant, og Zlatko Tripic venstrekant, og Veton Berisha i midten, så har du jo innbyttere her som Edvin Austbø, som kan plage litt seie sidebekker. Du har traktoren Herman Haugen med sin kraft og punch, som kan komme dundrende inn, for eksempel i en kanterrolle. Du kunne flytte opp en Henrik Falkner for å plage dem i lufta og skape kaos der.
Selvfølgelig kan jeg gjøre det.
Kristiansen med raske, kvikke danske bein rundt.
Han skal testes nå opp mot kampen. Han har fortsatt problemer med kneet sitt, så det er ved siste rapporten der tyder på at han kommer til å få seg en test i kveld, hvor vi får svar på om kneet hans tåler den belastningen. Men jeg hadde kjørt Sander Svensen som høyre indreløper, Joe Bell i midten, Ruben Alte til venstre, og så hadde jeg kjørt Zlatko Tripic til høyre, Veton Berisha i midten, og Edvin Austbø til venstre. Det er min øvre sekser på Viking i morgen.
Og så er driblefanten Niklas Fuglestad, som vi ikke har sett for mye til i år. Han også med i troppen. Det ikke alle vikingspillerne som med til Tyrkia som får plass i troppen. Det vel fire mann som må sitte. Men å ha med potensielle spillere som kan snu et kampbild, det her blir jo viktig, som kan dra av en knekt og legge inn en ball, og så må det trykkes i feltet. Det blir flatt pedal. Det må bli, altså når vi sitter og snakker om det, det må bli flatt pedal her.
Ja, det er selvfølgelig. Viking skal ikke gå ut og tømme seg de første 5, 10, 15, 20 minuttene og spille idiotfotball. Vi så jo den kontringstyrken til Basakşehir, og den kommer bare til å være enda sterkere når de kommer på et underlag som de er vant med på sitt eget stadion. Så det er det jo ingen tvil om at Viking må ikke springe rundt som 11 hodeløse høns ut på det. Og så er det en annen vi ikke har nevnt, som har også mye å gå på helt bakåt, Kristoffer Klaasen. Jeg synes han har vært veldig vøfset i det siste, og han glepper baller, de har oppspillet de utspillene hans, og det, han spiller jo opp noe når de Viking skal prøve å spille seg ut bakfra, så spiller han ofte, han har spilt opp noen trange posisjoner mot feilvendt spiller og sånt. Så jeg synes han må også ha en dag, sånn som vi så han i innledningen på Viking-karrieren sin, for jeg synes han også har vært på en litt sånn nedadgående trend, så det alle i Viking må levere 100%, inkludert trenerduoen, i måten de driver kampledelsen underveis på. Så det er noe annet nytter ikke. Men jeg kom på en annen ting, Flyg. Og dette er gøy. Fordi dette er annerledes enn det vi er vant med når vi har fulgt Viking gjennom en lang periode. Nå ble Viking slått ut av NM i køppen i semifinalen mot Sarpsborg. Så har de fortsatt tabelltoppen i Eliteserien og Europa. Nå kommer de sannsynligvis trolig til å bli slått ut av Europa, men da reiser de igjen som serieledere foran høstinspurten, hvor de har under halvparten av kampen igjen. Så de har på en måte flere lodd i bollen, og det er noe nytt og motiverende og gøy å se frem til. Det er ikke sånn som i 2022, hvor det var ingenting igjen når rumenerne dro hjem med de der flirene sine rundt munnen inntil å jokse seg til straffespark på overtid. Så det er i hvert fall gøy med Viking, at det ja, da ryker to lodd, kanskje, men du sitter fortsatt med det viktigste igjen.
Ja, du gjør det. Og et annet moment oppi dette her, nå har det vært noen tøffe kamper igjen, som det var inn i sommeren. Det har vært det gjennom sommeren. Etter kampen mot Basaksehir, hvis Viking ryker, så er det ikke seriekamp igjen før 31. august mot Rosenborg. Så det vil være tid til å lege litt såre bein, og de som småhangler, tid til å få en liten sånn, kan legge noen harde og doble økter, som gjør deg i stand til å stå distansen utover høsten, hvor det også kommer landslagspause.
Ja, og tid til å for eksempel spille inn Tobias Moy i rekruttkamper på to laget, for Joe Bell har karantene mot Rosenborg, Viking må inn med en ny sekser der, og det som Tobias Moy har vist når han fikk også komme inn der mot Cooper, den trykket og offensiviteten og viljen han har i spillet sitt, det blir også viktig med Rosenborg. Vi husker mot Molde, Kasper Sæterbø fikk den sjansen, så Viking våger, og Viking må på et eller annet tidspunkt, de har jo solgt inn for Tobias Moy at det er i den sekserrollen til Joe Bell de ser han som best. Og det må de frem til 31. august drille han i.
Det er mange ting å kjempe om, eller mange ting er det en ting å kjempe om hvis du rykker ut.
Nei, det er to nå. Europa og serien, det er to.
Jo da, men hvis du skulle gå gærent i Europa, så er det fortsatt serien igjen suksess, eller som du sier, det er et viktig poeng. Vi har sikret oss noen rettigheter til denne kampen, Nilsen. Vi får ikke vist den på TV.
Ja, det ble for dyrt, Gitt.
Det ble for dyrt, men vi har sikret oss radiorettighetene. Vi har våre venner i Istanbul, Basaksehir, så har vi sikret oss dem. Det betyr at guttene kobler opp, eller guttene skal ikke koble opp noe som helst, og heldigvis for det. Det er det Thomas Husevik som skal gjøre. Men det blir radiosending med oss fra kampen onsdag kveld på stadion, litt oppe i høgget her. Litt sånn old school radio.
Ja, det blir gøy.
Ja, det blir gøy.
Vi skal rett og slett bare kommentere kampen på Aftenbladet.no, og så trykker du deg inn på artiklen der, og så får du lyden og direkte kommentering av oppgjøret. Og det har vi jo gjort før, for noen år siden, og det er kjekt. Så vi har i alle fall, og vi skal ha det med i live-chatten i tekstform, så du skal i alle fall vite hva som skjer. Og tar deg en tur rundt Stokkavann, og så kan du få høre hele kampen på AirPods og dine, så dette blir bra.
Ja, det blir bra det. Det er morsomt det. Et sendestart for oss er 17.50 Onsdag kveld, kampen har avspark 18 for de som holder til i Norge. 19.00 hvis du i Tyrkia og sitter på en feriedestinasjon nedover stripa her og vil fortsatt få med deg oss.
Ja. Nå tenkte jeg skulle spille deg opp på noe, fordi nå har du gått og irritert deg siden vi landet her i Istanbul, og normalt det jo jeg som åpner opp slusene og lar litt edder og galle skylde over et eller annet som irriterer meg, men nå har jeg jo hørt på deg i tide og utide, så nå tenkte jeg at du kunne få la lytterne også ta del i denne irritasjonen din.
Ja, jeg har en liten irritasjon, og den har bygget seg litt opp, egentlig. Det er et par ting der. Jeg satt og så selvfølgelig Sandefjord Viking søndag kveld. Fulgte den på TV med påfølgende fotballekstra på TV 2, og så ble jeg litt sånn, jeg ble veldig stuss da jeg hørte dommen i studio. Det var HamKam-trener Thomas Myhre. Morsomt at HamKam-kameratene også er på fjernsyn annet enn når de taper fotballkamper, som det har blitt litt mye av.
Spennende.
Og så var ekspert Yama Kwa der, som har spilt på elitserienivå før og vet litt hva det går i, og så hører jeg han sier, Yama Kwa, at Veton Berisha, det var nærmest fikk inntrykk at det hadde vært et skandaleinnhopp av Berisha i Sandefjord.
Det var full slakt.
Og det må jeg si, det skjønte jeg svært lite av, og så vet vi at det å stå i denne ekspertrollen hvor du drillet på at du skal mene, du skal skape litt debatt og temperatur og sånt, men det må gå en grense liksom for det lettbeinte og det tabloide, for det jeg så av innhoppet til Veton Berisha med den pressjobbingen hans, måten han plagde det Sandefjord-forsvaret på, som ga Viking gode arbeidsforhold, utspillende, oppspillende, det var ingen ro bak hos Sandefjord, de fikk ikke hvile med ballen i laget nesten i det hele tatt etter pause, fordi Berisha er som en lausbisje, en hissig hun glefsende kjøter på topp som plager Sandefjord og som gjør at Viking har muligheten til å sette det trykket, for det er aldri fred å få.
Og så hele poenget er at måten Berisha stuper inn i dette på, det drar jo de andre med seg, sånn at hele elveren til Viking hever seg jo vanvittig og gjør de i stand til å sette dette trykket på Sandefjord, og at en mann som har spilt i 5-6 norske klubber og til og med vært i utlandet og hatt en lang karriere, at det jeg stusset akkurat på det samme når jeg hørte det, fordi det er for lett å bare se på involveringene til Berisha. Berisha er en spiller som tilfører et lag så vanvittig mye mer enn bare det han selv utfører med ball. Så det, la meg si det sånn, før Berisha kom inn så var Viking noen kubber med ved som bare lå der. Berisha tok med seg både tennvesker og fyrstikkene og lagt et bål ut av det. Det er min dom.
Ja, det er helt riktig. Og det er akkurat de egenskapene der blant flere Viking har hentet Veton Berisha tilbake for å få i egne rekker. Ja. Så å si at det var en dårlig kamp og dårlig involvering, at han må opp på et helt annet nivå hvis han skal bli akseptert av fansen og sånn, det synes jeg er trappeskvalder også. Det synes jeg er noe rør. Og det samme irriterte meg litt også da det ble adressert fra samme mann at da TV 2 skulle ha sending fra Lerkendal her tidligere i sesongen, og de skulle ha med Adrian Pereira, og de hadde forventning om at han skulle stå nærmest og overta og lede den sendingen, og melde friskt i øst og vest, du kan lage titler og innganger på. Det ansvaret kan du ikke legge på en spiller. Vi kan aldri i vår bransje, vi kan ikke si at folk ikke sier noe, folk ikke leverer, da får du stille andre spørsmål, da får du stå for journalistikken selv. For meg blir det for lett på Bent Nilsen, og det var ikke det fotballekstra jeg vokste opp med og ble glad i.
Nei, og så har jo Pereira, for å ta det tilfellet da, siden du drar den også opp, der er det jo en historie, hvor han har tråkket litt i salaten, så dressingen sprutte før, og har åpenbart tatt det til etterretning, og nei, la meg si det sånn, jeg signerer på det papiret også.
Takk, det var det jeg hadde. Nå kjennes det bedre ut.
Ja, det var det. Se den utsikten da.
Ja, se utsikten, og snart skal vi vende oss 180 grader opp mot Basaksehir Fatih Terim stadion, for i kveld, når vi sitter her, så er det tirsdag midt på dagen, tirsdag kveld 17.55 norsk tid, blir det livesending fra Vikings trening på stadion.
Jeg er spent på det stadionet.
Ja,
det er jo en ganske ny klubb dette her.
Det er en ganske ny bydel også, ja. Inntrykk av.
Ja. Ja da, det er jo skyskrapere overalt der. Noen har stått i 20 år, andre har stått i halvandet år.
Ja, det er riktig. Så det blir i hvert fall sending med oss, for du som hører denne podden nå i tirsdag, så i dag, så blir det sending litt senere på quizzen. Der får vi med oss noen gjester, og vi skal ta med det siste. Viking har hatt en presskonferanse før det også, så vi tar med litt av det som ble sagt der. Og da er det egentlig bare det og kampen onsdag kveld igjen. Det blir spennende.
Ja,
det er noe eget med disse Europa kveldene. Altså.
Det er bare til å få på settebeltene, for det, jeg bare håper inderlig at Viking ikke slipper inn et tidlig mål, sånn at i alle fall det håpet kan leve lengst mulig, og at de kan trykke litt til på en dødball eller to, eller få seg en scoring som gjør at de får enda mer matlyst ut på det.
Nå kommer kastevindene fra Bosporosredet inn over 9. etasje, så hele Huseviken holder på å blåse.
Det blåser på toppene, vet du.
Ja, det gjør det. Nå Huseviken holder på å gå over gelendret her, så nå tror jeg vi får si at det er bra, men vi ser frem til kampen. Følg oss der, radiosending med guttene. Skal vi si over og ut fra Tyrkia.
Ja, det går.